بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزيز ومحترم kardeşlerim ilk önce hamınızı Uca Allah'ın salamıyla salamlayıp deyirəm, Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. En birinci özümə, sonra da her birimizə Allah'tan qorxmağı tövsiyə edirəm. Həqiqətən də bu, uca və böyük olan Allah'ın həm bizlərə, həm də bizdən əvvəlkilərə etdiyi tövsiyəsidir. Allah Teala mübarək kitabında buyurur ki, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهِ Biz sizden evvel kitap verilenlere de, size de Allah'tan korkmağınızı buyurduk. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Onun sonuncu peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun sahabelerine, ailesine, ehli beytine, Və qiyamət gününə dək ona gözəl şəkildə tabi olanlara Allahın salavatı, salamı, xeyir duası və bərəkəti olsun. Möhtərəm qardaşlarım, bugün sizlər ilə çox fəzilətli bir şəxsin, aqil, elmli və təcrübəsi böyük olan bir şəxsin İslam'a gəlməsi, İslam dinini qəbul etməsi barəsində danışacağıq. Dımad İbn Fəələbənin İslamı qəbul etmə hadisəsi haqqında danışacağıq. Həqiqətən də bu hadisədə onun İslamı qəbul etməsində Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin onu İslam dininə dəvət etməsində hər birimiz üçün xüsusilə də dəvətçilər üçün böyük faydalar və ibrətamiz hadisələr vardır. Əziz qardaşlarım, Dımad İbn Fəələbə Yəmənin Əzdi Şənuə qabiləsindən idi. Yəməndəki məşhur Əzdi Şənuə qabiləsindən idi. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin Məkkədə dəvətə Başlayan zaman Dımad Yəməndə idi. Qəbiləsinin yanında idi. Və çox ağıllı bir insan idi. Ağıllı, müdrik və xüsusilə də tibbi yaxşı bilirdi. Cin toxunmuş insanları müalicə edirdi. Cin toxunmuş insanları müalicə edirdi. Günlərin bir günü Gəlir Məkkəyə və Məkkədə yolda gedərkən insanlar ilə qarşılaşır. Məkkənin böyükləri, Məkkənin əhalisi ilə qarşılaşır. Eşidir ki, onlar Məhəmməd adlı bir şəxs haqqında danışırlar. Sallallahu aleyhi və səlləm. Məkkədə, küçədə yol ilə gedərkən eşidir ki, cəmaat, Məhəmməd adlı bir şəxs barəsində danışır. Ha belə onun gətirmiş olduğu yeni dəvət barəsində tək Allaha ibadət etmək, La ilahə illallah, Muhammedən Rasulullah dəvəti haqqında danışırlar. Və cəmaat onu sayıqlamaqda, dəlilikdə ittiham edir. Eşidir ki, cəmaat bu şəxsi, bu yeni dəvət ilə gələn Muhammed'i dəli olmaq ilə, sayıqlamaqla, kahinliklə ittiham edir. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləmə qarşı Məkkə cəmaatının və xüsusilə də Qureyşin böyüklərinin təzyiq etməsini, Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm üzərindəki əziyyətini, təzyiqini bilir və bundan xəbərdar olur. Və Dımad belə bir qərara gəlir. Deyir ki, لو أني أتيت هذا الرجل فأرقيه لعل الله تعالى أن يشفيه على يدي. طماد cemaatın bu halını Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki bu mövqeyini eşidib biləndən sonra öz özündə qərara gəlir ki, əgər mən bu kişi ilə qarşılaşsam Məkkədə onu ruqiyə eləyəcəm. Onu müalicə eləyəcəm. Ümid eləyirəm ki, Allah Taala mənim əlimlə ona şəfa versin. Qarşısına belə bir məqsəd qoyur ki, əgər Məhəmmədlə qarşılaşsam, çünki cəmaat deyir, o dəlidir, ona cin toxunub, sayaqlayır, onu ruqiyə eləyəcəm, müalicə eləyəcəm və Allahdan istəyirəm ki, mənim əlimlə ona şəfa versin. Bəli, qiymətli qardaşlarım, dımad tövhid üzrə idi və baxın, şəfa verməyi Allaha nisbət etdi. Nisbət etdi ki, şəfa verən Allahdır. Və gəlir Allah nəbisi sallallahu aleyhi və səlləmin yanına. O bu zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gələn zaman cəmaat çəkilir. Cəmaat çəkilir qırağa və gəlir dayanır Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında. Düz qabağında deyir ki, Yə Muhammed, ey Muhammed, inni ualicu minəl cununi. Mən cin toxunmuşları müalicə edirəm. Dəliləri müalicə edirəm. Və inna Allaha yəşfi alə yədəyi mən şəə. Və Allah Taala mənim əlimlə istədiyinə şəfa verir. Fəhəlləkə, sən də istəyirsənmi? Səni də müalicə edinmi? Baxın, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm belə bir sual ilə üzbəüz qalır. Ona belə bir sual ünvanlayır. Eşitdiniz ona nə dedi? Yəni, sən dəlisən, mən də dəliləri müalicə edirəm, istəyirsən mi səni də müalicə edim? Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmə hamının qarşısında sən dəlisən, sənə cin toxunub deyir və öz tibbi bazarığını, öz qabiliyyətini Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə nümayiş elətdirir. Deyir ki, mən cin toxunmuş, xəstələnmiş insanları ruqiyə edirəm. Amma Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin onunla olan əxlaqına baxın. Ən birinci onun sözünü kəsmir, gözləyir ki, o fikrin tam bildirsin, ona etiraz etmir, onun sözünü kəsmir və dimad rahatlıqla özün təqdim eləyir və axırda deyir ki, istəyirsən mi səni də müalicə edim? Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm ona etiraz etmir, onun sözünü də kəsmir. Münasib bir fürsət axtarır ki, onu İslam'a dəvət etsin. Onu tövhidə, la ilahə illallah'a, Muhammedə Rasulullah'a dəvət etsin və Allahdan istəyir ki, onun əli ilə bu şəxsə, bu ağıllı adama, bu savadlı adama hidayət versin. Həqiqətən də dımad ağıllı adam idi. Məkkədəki digər cəmaat kimi dör idi. Ağıllı, öz qəbiləsində sayılıb seçilən bir adam idi. Və əziz qardaşlarım, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o mübarək ağzın açır və başlayır danışmağa. O mübarək ağzın açır və başlayır hidayət dolu, nur dolu kəlmələr söyləməyə. Deyir ki, İnnəl həmdəlilləh Nəhməduhu və nəstə'inuhu və nəstəğfiruh Və nəuzu billahi min şururi ənfusinə وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ deyən zaman dımad deyir ki, dayan. Bir də təkrar elə bu sözləri. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu sözləri bir də təkrar edir. İnnel hamdelillah nahmaduhu ve nestaînuhu ve nestağfiru ahra kimi. Bu sözleri deyir. Dımad ona deyir ki, bir de təkrar elə ey Muhammed bu sözlere. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü dəfə bu kelimeleri təkrar edir. Ve etraftaki insanlar deyir ki, dımad neyinki kulağları ilə, bütün üzüvleri ilə Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kulağı asırdı. Ve üçüncü dəfə Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleri deyən zaman dımad deyir ki, ey Muhammed, mən şairlerin, kahinlerin, ağıllı bir çox insanların sözlerini eşitmişəm. Mən kitabları oxumuşam, Tövratı, İncili, Zəburu oxumuşam. Amma və lakin, mən sənin dediğin bu sözler kimi hələm indiyənəcən bir söz eşitməmişəm. Sənin bu dediğin sözlərə bənzər indiyənəcən belə bir söz eşitməmişəm. Mən şahidlik gətirirəm ki, həqiqətən də Allahdan başqa ibadətə haqqı çatan məbud yoxdur və şahidlik gətirirəm ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve rasuludur. Orada da aziz kardeşlerim iman getirir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ne deyir? Hakikaten de hamd Allah'a məxsusdur. Biz Allah'a hamd edir. Biz ondan köməklik istəyir. Ve bizi doğru yola yönetmesini ondan istəyirik. Günahlarımızın bağışlanmağını uca Allah'tan istəyirik. Nəfslərimizin şərrindən və pis əməllərdən Allaha sığınlıq. Allahın doğru yola yönləndirdiyini azdıran olmaz, Allahın azdırdığı şəxsi isə heç kəs doğru yola yönəldə bilməz. Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur və şahidlik edirəm ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resuludur. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleri dedikten sonra istəyirdi ki ona tövhiddən danışsın. Dini dəvət eləsin. Açılış etmişdi. Sadəcə açılışı dedi. Lakin bu kifayət etdi o adamın İslam'a gəlməyinə. Allahu Ekber. Həqiqətən də dımad ancaq bu sözleri eşitmişdi. Və bu sözleri biz hər xütbəmizin, hər dərsin, hər cümə xütbələrinin əvvəlində eşidirik, əziz qardaşlarım. Bəs bundan təsirlənirikmi? Bəs bu xütbəni biz başqalarına da öyrədirikmi? İnsanlara çatdırırıqmı? Onlara nəql edirikmi? Hansı ki, bu xütbəni, bu qısa kəlmələri eşidən dımad yerindəcə İslamı qəbul etdi. Çünki o bilirdi ki, şeir deyil bu, kahinlerin sözü deyil bu, Tövratdan, İncildən, Zəburdan deyil bu. Allah Teala da deyir, وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ Biz ona şeir öğretmemişik. Allah Teala buyurur ki, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى O havasından danışmır. Onun danıştığı ancaq vəhidir. Allah Teala buyurur: "Va'tasimu bihablillahi cemian." Allah'ın ipindən möhkəm yapışın. Allah'ın ipi, yani onun vəhyi, yani Kur'an ve sünnə. Çünkü hem Kur'an-ı Kerim, hem de sünnə Allah'ın vəhyidir. Allah'ın vəhyidir. Ve aziz kardeşlerim, dımad bu kəlmələri eşidən zaman şahadet gətirir ki, Allah'tan başka ibadete hakkı satan məbud yoktur ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun Resuludur. Ve deyir ki, ya Resulallah, bayağı ne demişti, ya Muhammed deyirdi, ne diyor mu? Ama ne dedi sonra, ya Resulallah, ey Allah'ın elçisi, hətiyədək, ləubəyyü'ukə aləl-İslam. Elini getir, sənə İslam dini üzere beyyət edeyim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elin uzadır, vadımad, ona İslam üzere beyyət edir. Lakin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem həmin fürsəti əldən vermir. Həmin fürsəti əldən vermir və əli dımadın əlində olarkən deyir ki, və alə qavmikə qövmünün də adından mı beyyət edirsən? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm görün necə dəvətdə həris olub. Təksə dımadın İslamın istəmədi. Dedi, qövmünün də adından mı beyyət edirsən? Deyir, naam. Aleyyə və alə qavmi. Özümün və cəmatımın adından beyyət edirəm ki, sən Allahın rəsulusan. Allahdan başqa ibadədə haqqı çatan məbud yoxdur və sən Allahın rəsulusan. Baxın, əziz qardaşlarım, Allah nəbisi sallallahu aleyhi və səlləm həmin fürsəti əldən vermir. Çünki bilir ki, dımad öz cəmatının yanında sözü eşidilən adamdır. Əgər bu şəxs İslamı qəbul etsə, cəmat da buna baxıb İslamı qəbul edəcək. Baxın, qısa kəlimələr, sayılı, qısa cümlələr, lakin o qədər bərəkətli, o qədər mübarək kəlimələri idi ki, həm dımadın, həm də cəmatının İslama gəlməsinə səbəb oldu. Səbəb oldu ki, onların İslama gəlməsinə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dəvətində bu cür səbirli, ona dəli deyən, onu məzlun deyən insanlara qarşı bu cür səbirli idi və fürsəti axtarırdı. Münasib bir zaman tapan kimi cəmatı İslama dəvət edirdi. Çünki bilirdi ki, onun əli ilə bir kəsin İslama gəlməsi qırmızı dəvələrə sahib olmaqdan daha xeyirlidir. Allah Teala Peyğəmbər Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm haqqında deyir ki, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ Sizə öz aranızdan bir elçi gəldi. عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ Sizin sıxıntıya düşməyiniz onu üzünləndirir, kədərləndirir. حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ Hidayətə gəlməyinizdə çox hərisdir. وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ Möminlərə qarşı isə mərhəmətli, rəhimli və şəfqətlidir. Əziz qardaşlarım, bu qissədə bizlər üçün çoxluca əzəmətli faydalar var. Həqiqətən də bu dərsdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin dımadı bu cür gözəl şəkildə İslama dəvət etməsində bizlər üçün çoxluca faydalar var və istəyirəm ki, o faydalardan bir neçəsini zikr edəm. Ən birincisi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dəvətdəki həlimliyi, yumşaqlığı. Həqiqətən də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dəvətində mülayim idi, yumşaq idi. Fəbimə rəhmətin minəllahi lintə ləhum. Ey Məhəmməd, sən Allahın rəhməti sayəsində onlar ilə mülayim oldun. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَل۪يذَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ Əgər sən sərt və daş qəlbli olsaydın, onlar sənin ətrafından dağılışardılar. Onlar kim idi ya? Qardaşlarım, səhabələr. Allah Teala dəvətdə mülayimliyi əmr edir. Həlimliyi əmr edir. Baxın, Musa ilə Haruna, aleyhiməssələm, Fironun yanına gedən zaman nə deyir? فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنَا Gedin Musa Fironun yanına, onunla yumşaq danışın. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرْ اَوْ يَخْشَ Bəlkə yadına düşdü, Allahdan qorxdu və yola gəldi, haqqa gəldi. Yəni, Firon kimi bir adam, Firon kimi bir adama qarşı Allah Teala dəvətdə mülayimliyi əmr edir. Və qeyri insanlar necə? Möhtərəm qardaşlarım, dəvətdə mülayim olmaq, dəvətdə həlim olmaq. Baxın, şair nə deyir? Rəhəbətü sadri fihi qayru xafiyyətin min əclihə azmət fihi məkənətuhu. Həqiqətən də mülayim qəlbdə fərəhliyi, genişliyi artırır və qarşındakı sənin mülayimliqin ilə hüçmür, qorxmur. Və mülayimliyə görə də onun yanında məqamın əzəmətləşir, böyüyür. Onun gözündə, onun yanında sənin dərəcən artır və böyüyür. Bəli, onu dəliliyle ittiham eden, onu cin toxunmaq ilə ittiham eden şəxsə karşı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu cür mülayim idi. Bəli, həqiqətən də ağır məsələdir. İnsan o zaman nəfsinə sahib ola bilməz. Güclü səbir tələb edir. Güclü əzm tələb edir. Təsəvvür edin, Məkkənin ortasında, dostlarının yanında bir nəfər şəxs gəlir və deyir ki, gəlmişəm səni dəlilikdən müalicə eləməyə. Səni dəlilikdən müalicə eləməyə gəlmişəm. Ağır məsələdir. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dımadı xoş qarşılayır. Mülayimli ilə qarşılayır və ona fürsət düşən kimi elə ilk anda da tövhid dəvətini çatdırır. Və bununla da dıma təsirlənir və İslamı qəbul edir. Bəli, qardaşlarım, mülayimlik əzəmətli bir xüsusiyyətdir. Gözəl əxlaqdır və insana çox işdə fayda verir. Biri də dəvətdə. İnsana dəvətdə fayda verir. İnsanları Allahın dininə dəvət etməkdə. Və şək yoxdur ki, da mülayimliyə insan yalnız özünü yumşatmaqla, həlimliklə ayrıla bilər. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, innəməl hilmu bittəhəllümi. İnsan mülayimliyə vərdiş eləyə, üzərində işləməklə nail ola bilər və axırda insanda o səciyyəvi bir xüsusiyyətə çevrilir. Daim onda o mülayimlik qalar. Bu dərsdə çıxan ikinci bir fayda Allah nəbisi sallallahu aleyhi və səlləmin dəvətdən faydalanmağı, həmin o münasib vaxtı dəvətə sərf etməsi, o vaxtdan faydalanması. Bugün biz günümüzdə nə qədər cahil insanlar ilə qarşılaşırıq, qardaşlarım? Onlarla, yüzlərlə cahil, dini bilməyən, imanı zəif olan, ibadətlərdə zəif olan insanlar ilə qarşılaşırıq. Yaxşı, biz onları dəvət edirikmi ibadətə, İslam'a? Biz onları Allahın dinini öyrədirikmi? Başa salırıqmı? Görmürsənmi? Eşitməmsənmi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu hədisin ki, sənin əlinlə bir nəfərin hidayət olunması qırmızı dəvələrə sahib olmağından daha xeyirlidir. Meydan genişdir, qardaşlarım. Meydan bizimdir. Allah Taala bizə bu fürsəti verib, dəvət kimi bir ibadəti, dəvət kimi bir fəzilətli əməli yerinə yetirmək üçün bizə çox geniş bir meydan verib, rahatlıq verib. Lakin hamı öz nəfsin hesaba çəksin ki, dəvətdə nə qədər fəallıq edir. Bugün dəvət o qədər rahatlaşıb, o qədər asanlaşıb, əziz qardaşlarım, təsəvvür edin, əvvəllər bir hədisi insanlara çatdırmaq üçün, bir moizəni, bir xütbəni insanlara çatdırmaq üçün alimlər, elm əhli yüzlərlə kilometr məsafə gedərdilər. Amma bugün Allah'a həmd olsun, Allahın bizə olan nemətləri artıb, bizə olan ruzusu artıb və dəvət üçün çoxlu vasitələr bizlərə verib. Sosial şəbəkələr və əlimizin altında olan digər əlaqə üçün vasitələr nə qədər rahatdır. Bugün bir anın içərisində 200 adama, 300 adama Allahın dinini çatdıra bilirsən. Bir anın içərisində təsəvvür edin, Allah nəbisi sallallahu aleyhi və səlləmin bir hədisini istəsək əgər, rəğbətli olsaq, arzulasaq, bir anın içərisində 200 adama, 100 adama, minlərlə adama çatdıra bilərik, ötürə bilərik, nəqd edə bilərik. Amma bunda əfsuslar olsun ki, zəiflik göstərik. Baxın, ayələri, hədisləri, dərsləri insanlar ilə paylaşmağın, bölüşməyin Allah yolunda dəvət etmiş kimi savabı var. Quran və sünnədə dəvətə aid nə qədər ayələr və hədislər gəlmişsə, həmin adama o şamildir. Onu da əhatə edir. Hədisləri, ayələri, xeyri bölüşən adama. Xüsusi savabı var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, insanları xeyrə dəvət edən şəxs o xeyri etmiş kimi savab qazanır. Başqa bir hədisində deyir, məndən bir hədisimi eşidib, onu başa düşüb və başqa insanlara nəql edən, çatdıran şəxsin Allah Taala qiyamət günü üzünü ağ eləsin. Allah Taala qiyamət günü üzünü ağ eləsin. O gün neçə-neçə üzlər qaralacaq. Torpağa bürünəcək. Üz göz toz torpaq içərisində olacaq. Lakin əgər üzüvün aydın olmağını, nurlu olmağını istəyirsənsə, özünü dəvətə ver. Bu cür Allahın sənin üçün asanlaşdırmış olduğu imkanlardan faydalan. Bəli. Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə deyir ki, kuntum xayra ümmətin uxricət linnəs. Siz insanlar arasından çıxarılmış ən xeyirli ümmətsiniz. Sonra o xeyirli ümmətin kim olduğunu Allah Taala bizə vəsf edir. Hamımız indi öz nəfsimizdə götür-qoy edək. Görək o xeyirli ümmətə daxilik ya yox. İndi Allah Taala onları bizə bildirir. Tə'muruna bil-ma'ruf və tənhəvna anil-munkar və tu'minuna billah. Yaxşılığı əmr edirsiniz. İnsanlara yaxşı işləri, xeyirxah əməlləri əmr edib buyurursunuz, onlara çatdırırsınız və qadağan olunmuş pis əməllərdən insanları çəkindirirsiniz və Allaha iman gətirirsiniz. Bu üç xüsusiyyət xeyirli insanların xüsusiyyətidir. Bəli. Ona görə bu fürsəti əldən verməyə, əziz qardaşlarım, dəvət kimi əzəmətli bir əmələ laqeyd olmayaq, ikəlli yapışaq. Xüsusən də qarşına Ramazan ayı gəlir. Şeytanların zəncirləndiyi, cinlərin ən azğınlarının zəncirləndiyi bir ay. Cənnətin qapılarının hamısının açıldığı bir ay. Cəhənnəmin qapılarının hamısının bağlandığı bir ay gəlir. Gəlin, bu ayda olan ibadətlərə nəzər yetirməklə, ehtimam göstərməklə yanaşı dəvətə də xüsusi yer ayıraq. Əziz qardaşlarım, bu hədisdə olan, bu qissədə olan faydalardan biri də dımadın şəfa verməyi Allaha nisbət etməsi. Dımad etiqad edirdi ki, şəfa verən Allahdır. Çünki o, sağlam fitrət üzərə idi. Sağlam fitrət üzərə idi və fitrəti sağlam olan, ağlı səlim olan, ağıllı adam dərk eləyir ki, şəfa verən Allahdır. Allahdan başqa heç kəs şəfa verə bilməz. Ona qadir deyil, ona gücü çatmır. Və dımad da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə dedi ki, Allah Taala mənim əlimlə xəstələrə şəfa verir. Eytiqad etdi ki, şəfa verən Allahdır. Amma bugün görürsən ki, nə qədər cahillik yayılıb, insanlar arasında cahillik o qədər yüksək səviyyədə yayılıb ki, şəfanı verən qala-qala yaradılmış insanlardan umurlar. Şəfa verən Allah qala-qala, ruzu verən, övlad verən Allah qala-qala gedib başqasından umurlar. Başqasından şəfa gözləyirlər. Başqasından övlad istəyirlər ki, nəsə elə övladım, nəvəm olsun. Təsəvvür edə bilirsiniz, bu qədər insanların fitrətində naqisliklər meydana gəlir. Allah Taala buyurur ki, Qur'an-ı Kerimdə, وَاِذَا مَرِبْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ Xəstələndiyim zaman mənə şəfa verən odur. İbrahim Aleyhisselamın dili ilə deyir ki, xəstələndiyim zaman mənə şəfa verən odur. Amma əfsuslar olsun ki, insanlar Allah qala qala, şəfa verən Allah qala qala gedirlər sehirbazların, cadugarların, kahinlərin və ya başqa qaranlıq işlər ilə məşğul olan insanların yanına ki, bizə xeyir ver, bizə şəfa ver, bizə fayda hasil et və ya bizdən sıxıntını, bəlanı, müsibəti, qəmi-qüssəni götür. Bu qədər, əziz qardaşlarım, insanlar arasında Allah ilə əlaqə pozulub, Allahdan qeyriləri ilə əlaqə güclənib. Dərk eləməlidir ki, insan fayda verən yalnız Allahdır. Xeyir verən, ruzu verən, bərəkət verən, şəfa verən yalnız və yalnız Allahdır. Eləcə də insandan bəlanı sovuşduran, qəmi, qüssəni, sıxıntını sovuşduran və kənarlaşdıran, xəstəliyi, bədbəxtçiliyi uzaqlaşdıran yalnız və yalnız aləmlərin Rəbbi olan Allahdır. Bu, əziz qardaşlarım, uca Allahı rububiyyə tövhidində təkləşdirməyə daxildir. Rububiyyə tövhidi, yəni Allahı gördüyü işlərdə təkləşdirmək. Eytiqad etmək ki, yaradan, ruzu verən, bəndələrinin işlərini idarə edən, həyat verən, öldürən, aləmlərin Rəbbi olan Allahdır. Uca Allah Qur'an-ı Kerimdə Peyğəmbər Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmə deyir ki, ey Məhəmməd, əgər sən səninlə döyüşən o müşriklərdən soruşsan ki, yaradan, ruzu verən, işləri idarə edən kimdir? Onlar deyərlər ki, Allahdır. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Onlardan soruşsan ki, göyləri və yeri kim yaradıb? Onlar deyərlər ki, Allah yaradıb. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ اللّٰهِ Sen onlardan soruşsan ki, sizi göylerden ve yerden ruzilendiren kimdir? Ölüden dirini, diriden ölünü yaradan kimdir? Bütün bu işleri, bu kainattaki işleri idare eleyen kimdir? Onlar deyirler ki Allah'tır. Lakin onlar ibadeti Allah'tan başkasına yönlendirirlerdir diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin davetini kabul etmediler, İslam'a dahil olmadılar. Bu etiqad onları İslam'a dahil etmedi. Etiqadları, inancları var idi ki, yaradan Allah'tır, ruzu veren Allah'tır, dirildən Allah'tır, öldürən Allah'tır, işleri idare eden Allah'tır. Lakin bu etiqadları onları İslam'a dahil etmedi. Çünkü onlar Allah'ın hakkı olan ibadeti Allah'tan başkasına ünvanlayırlardı. Allah'tan başkasından umum gözləyirlərdi. Ona göre de insanlar dərk eləməlidir ki, şəfa veren, övlad veren Allah'tır. Allah'tan başkasından istənilməz. Allah'tan başkasından istənilməz. Bu dərsdə çıxan faydalardan da biri, əziz qardaşlarım, bizim Allah'ın kəlmələri və Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərini gündəlik dəfələrcə eşitməmizə baxmayaraq təfəkkür edib dərk etməkdəki naqisliyimiz. Hər gün bu xütbəni dəfələrcə eşidirik. Cümədə, dərslərdə, faydalandığımız moizələrdə dəfələrcə bu kəlmələri eşitməmizə baxmayaraq mənasını dərk edib təfəkkür etmirik. Qəlblərimiz təsirlənmir. Gözlərimiz yaşla dolmur. Hələm Fatiha surəsini hər gün dəfələrcə oxumağımıza baxmayaraq ən azı 17 rükət fərz namazlarımızda oxumağımıza baxmayaraq mənasını dərk etmirik. ətrafında düşünmürük. Hansı ki Fatiha surəsi ən əzəmətli surədir Qur'an-ı Kerimdə. Bəs digər surələr və hədislər necə? Bəs digər surələr və hədislər necə? Ona görə də, əziz qardaşlarım, biz Allahın ayətlərindən və Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərindən ibrətlər götürməliyik. Bacardığımız qədər o hədislərin şərhinə baxmalıyıq. Ayələrin təfsirinə baxmalıyıq ki, görək Allah Taala bizə nə deyir? Nəyi xitab edir? Qur'an hafizi bilirsiniz kimdir, əziz qardaşlarım? Qur'an hafizi surələri və ayələri əzbərləyən şəxs deyil. Yəni, Qur'an burasına qədər çatan şəxs deyil. Surələri və ayələri əzbərləyən şəxsin Qur'an burasına can satır. Amma Qur'an hafizi surələri əzbərləyib, ayələri əzbərləyib, o ayələrin mənasını, təfsirini bacardığı qədər başa düşən şəxsdir. Qur'an hafizi odur. O ayələr və surələr ilə əməl edən şəxsdir Qur'an hafizi. Yəni, buradan aşağı keçib, qəlbinə və əzalarına yayılan şəxsdir. Yəni, Qur'an hafizi qəlbi ilə, əzaları ilə, əməlləri ilə Qur'anı əzbərləyib ona əməl edən şəxsdir. Qur'an hafizi odur. Əgər bura qədər Qur'an öyrəyib əzbərləmək fayda versəydi, xəvariclərə fayda verərdi. Xəvariclərə fayda verərdi. Çünki xəvariclərin hamısı Abdullah İbni Abbasın, Allah ondan və atasından razı olsun, dəvət üçün getdiyi xəvariclərin 9000-inin 9000-i də Qur'anı əzbər bilirdi. Amma buradan çatmışdı onlara Qur'an. O ayələri sadəcə və sadəcə əzbərləmişdilər. Məxrəclə oxuyurdular, təcvidlə oxuyurdular, aynı, qaynı elə çıxardırdılar ki, elə bilirdim, arı vızıltısı gəlir. Abdullah İbni Abbas elə vəsf edir onları. Lakin alimlər deyir ki, əgər o Qur'an onlarda ulğumdan aşağı keçsəydi, o batilə, o zəlalətə düşməzdilər. Onlara Qur'an ancaq buradan çatmışdı, ulğumacan. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Qur'an oxuyacaqlar, amma o oxuduqları Qur'an ulğumdan aşağı keçməyəcək. Bəli, əsl Qur'an oxuyan əzaları ilə, əməlləri ilə onu oxuyub ona əməl edən şəxsdir. Ona görə Həsən Əl-Basri rahiməhullah görür ki, insanlar Qur'an oxumaqda çox hərislər. Həriflərin məxrəci, təcvid qaydaları, əzbərləməyə çox hərislər. Amma əmələ gələndə naqislik edirlər. Əmələ gələndə əməli tərk edirlər. Ona görə də o məşhur sözünü deyir. O məşhur sözünü deyir. Deyir ki, Unzilel Qur'anu liyu'mələ bihi fəttəxəzən nəsü qiraətəhu əmələ. Qur'an onunla əməl olunmaq üçün nazil olmuşdur. Amma insanlar oxumağı sadəcə Qur'anla əməl saydılar. Qur'an onunla əməl olunmaq üçün nazil olunmuşdur. Amma insanlar sadəcə quruca, təcvidlə, hərflərin məxrəcini çıxarmaq ilə oxumağı əməl olaraq özlərinə götürdülər. Sadəcə oxumaqla kifayətləndilər. Bugün nə qədər var elə qarilər? Oxuyurlar, amma əmələ baxırsan, saqqal yox, hələ zahiri əməllər, geyim yerində deyil, ispalı, ətəyi yerlə sürünür. O Qur'anla əməl eləmir. Nə qədər Qur'an bilənlər var. Sünnəni inkar eləyirlər. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin risalətini, peyğəmbərliyini inkar edib danırlar. Amma Qur'anı nəinki bizim kimi bir qirayətdə, 10 qirayətlə əzbər bilirlər. 10 qirayətin 10-u ilə sənə Qur'anı oxuyar. Amma əməldə yoxdur heç nə. Əməli tərk edib. Əzbər bilir. Qur'anı Həfsın Asimdən olan rəvayətin və digər bütün səhih rəvayətləri bilir. Amma əmələ gələndə sünnəni inkar edir, halalları haramlaşdırır, haramları halallaşdırır. Əməl yoxdur. Bu da böyük naqisliydi, əziz qardaşlarım. Ona görə də onlara o Qur'an fayda vermir. Allah Teala buyurur ki bizə, İnne hazel Qur'ana yehdi lilleti hiye aqwa. Bu Qur'an insanları ən doğru yola yönləndirmək üçün gəlib. Əgər o Qur'an səni doğru yola yönətmirsə, səni əmirlərə, halallara yönləndirmirsə, səni qadağalardan çəkindirmirsə, haramlardan çəkindirmirsə, onun əzbər bilməyin, hərflərin məxrəcinə, təcvidinə əməl eləməyin sənin üçün bir faydası yoxdur. Hətta Həsən Əl-Basri rahiməhullah demək cavanlarla qarşılaşır. Eşidir ki, bu cavanlar cəmaatın arasında deyir ki, mən Fatiha surəsini bir nəfəsə oxuya bilirəm. Bir nəfəsə Fatiha surəsini oxuya bilirəm. Həsən Əl-Basri deyir ki, o oxumağının ona faydası yoxdur. Bir nəfəsə Fatiha surəsini oxuyarlar. O Fatiha ki, Qur'an-ı Kerimdə ən əzəmətli surədir. O Fatiha surəsi ki, nəinki Qur'anda, heç Tövratda, heç İncildə, heç Zaburda onun qədər fəzilətli, onun qədər əzəmətli bir surə nazil olmuyor. Onun hər ayəsi tövhiddir. Sələflər deyirlər ki, kim bidət əhlinə, zəlalət əhlinə rəddiyyə vermək haqqında dəlillər axtarırsa, hamısı Fatiha surəsində var. Bütün bidət və zəlalət firqələrinə rəddiyyə vermək istəsən, hamısının cavabı Fatiha surəsində var. Deyir, onlar qari döyürlər. Onlar Quran oxuyan döyürlər. Bir nəfəsə Fatiha surəsi oxunar və nə qədər belənsə insanlar var. Görürsən ki, iki dənə cavan, qalıstıklı, üzü qırxılı, biri deyir, Elhamdülillahi Rabbil Aləmin, o birisi deyir, Ər-Rahmanir-Rahim. Sonra, Məliki Yevmiddin, İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstə'in. Belə Quran oxuyanlar. Quran buna görə nazil olub. Abdullah ibn-i Məsud, Ubey ibn-i Ka'b, səhabələr belə Quran oxuyublar. Belə Quran öyrənib, belə qirayət ediblər. Belə öyrədiblər insanlara, nə qədər, əziz qardaşları, indi Qur'an ətrafında zəlalət və bidət firqələri çıxıb. İndi nə qədər Qur'an ilə Allahdan insanlar çıxıb. Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. qabağcadan xəbər verib deyib ki, elə insanlar gələcək, yekəqarın öz taxtında əyləşib, deyəcək ki, bizə bu Qur'an bəssi. Qur'an bəssi. Qur'anda nə halaldır, halallaşdırırıq, nə haramdır, haramlaşdırırıq. Bizə bəs tənbəlliyə bax, zəlalətə bax sən. Allah köməyimiz olsun, qardaşlar. Ona görə də elə adamlardan, elə Qur'an, ayə, hökum Allahın hökmüdür, Allahın hökmü ilə hökum verməmək, bax, belə Qur'an ayələri ilə gələn insanlardan təfsirin soruş, şərhin soruş bilmirlər. Özləri başa düşdüyü kimi insanlara tətbiq edirlər. Görürsən, kafirlər haqqında, müşriklər barəsində nazil olmuş ayələri gətirib müsəlmanlara tətbiq edirlər. Bu da nəyə görədir, əziz qardaşlarım? Sünnədən uzaq düşdüklərinə görə. Bugün Qur'anilərə baxın, əziz qardaşlarım. Deyir ki, Qur'ani firqəsində olan bir adam, qardaş, kardeşim, Qur'an bizə kifayətdir. Qurandan başqa heç nəyə ehtiyacımız yoxdur. Yəni, Buxariyə, Müslimə, Tirmiziyə, İmam Əhmədə, İmam Malikə, İmam Şafiyə ehtiyacımız yoxdur. Qur'an bizə bəssi. Amma bunu deyən adam özü 85 dənə kitab yazır. Dini insanlara öyrətmək üçün. Bunu deyən adam özü 100-dən çox kitab yazıb ki, cəmaata dini öyrətsin. Bəs nə oldu? Qur'an bəsiydi. Bəs nə oldu? Qur'anı oxuyub başa düşə bilirdik hamımız özümüz. Amma özü 80 dənə kitab yazıb, hər birində adı nədir? Qur'anı təfsir eləməyə çalışır. Sünnəni inkar edir. Öz rəyini gətirir, qoyur Allahın kitabının yanında. Bu da ən böyük, əziz qardaşlarım, zəlalətdir və belələrindən şiddətlə uzaq durmaq lazımdır. Həqiqətən də sözlərin ən xeyirlisi, ən doğrusu Allahın kəlimələridir. Yolların ən xeyirlisi isə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin ən şərlisi isə sonradan uydurulanlardır. Həqiqətən də hər bir uydurulmuş, hər bir yenilik bidətdir və hər bir bidət zəlalətdir və hər bir zəlalətin də axırı oddur, cəhənnəm odudur. Allah Teala bizlərə köməklik etsin və uca Allah bizi Allahın kitabına və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə tabi olmaqda, iki əlli cani gönüllə sarılmaqda müvəffəq etsin. Həqiqətən də Quran Allahın vəhyidir və sünnə də Allahın vəhyidir. Quran oxunan vəhyidir, sünnə isə əməl vəhyidir. Allah Teala o Qur'anı bizə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsi ilə, əməlləri ilə şərh edir və izah edir, açıqlayır. Allah daha gözəlin bilir. Subhanek Allahumma və bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt. Əstəğfiruka və ətubu iləyik.